Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында республиканың мәгариф һәм фән советы утырышын үткәрде. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, хәзерге дөнья күләм вазгыят илебезнең һәм республикабызның фәнни мәгариф комплексы эшенең шартларын, база принципларын тамырдан үзгәртте. Илебез фәнни тикшеренүләр һәм эшләнмәләр өлкәсендә зур үзгәрешләр кичерә. Россиядә фән технология үсешенең яңартылган стратегиясе 2030 елга кадәр шырға ил күләм мақсатлар, фән технология үсешінің істінлікле үрешләрі қабыл етілді. Шулай ук, фәнни технологияларыны күп тәләп итә торған мөһим шаралар исемлеге расланды. Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйле Фазыева үз чыгышында хәбәр иткәнчә, фән технология елында республикада 131 шара гамәлгә ашырылған. Аларда 400 мең кеше, нигездә мәктәп укучылары катнашкан. Университетларның технология эшмәкәрлеге платформасы федераль проектын гамәлгә ашыру буенча студентларның 734 стартапы гамәлгә ашырылган. Бу күрсәткеч буенча республика Россиядә 2-нче урында тора. Фән сәгате проектына 100 мең мәктәпкә яшьтәге бала җәлеп ителгән. Ләйлә Фазыева югары уку йортлары һәм Россия фәннәр академиясенең Казан фәнни үзәге базасында төзелгән 38 яшьләр фәнни лабораториясен аерым билеп итте. Төбәкләрнең фән технология үсеше ил күләм рейтингында Татарстан лидерлык позициясен саклап калды. Татарстан фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов искәрткәнчә, бу ел 20 сынау төбәге, шул исәптән Татарстан фән технология үсешенең дәүләт программаларын эшләде. Төбәк комплекслы программалары нигезендә киләчәктә федераль дәүләт программасын яңарту күздә тотыла. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казахстанда самолет хәлакәте сәбәпле туганнарын һәм якыннарын югалткан кешеләрнең кайгысын уртаклашты. Гадәттән тыш хәлдә зыян күрүчеләрнең тизрәк терелүләрен теләде. Росавиация мәгълүматлары буенча, очкыч бүген 9 сәгать 30 минутта хәлакәткә очраган. Казахстанның Актау аэропортына төшкән вакытта Азербайҗан авиакомпаниясе самолеты җиргә килеп төшкән. Самолет Бакудан Грозныйга очарга тиеш булган. Якынча мәгълүматлар буенча, һавадагы кышлар төркеменә бәрелгәннән соң экипаж командиры запас аэродромга Актауга төшәргә булган. Хәзерге вакытта эзләү коткару эшләре бара. Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университетында ел спортчысы республика премиясен тапшыру тантанасы узды. Татарстан рәисе, хөкүмәт һәм республика парламенты исеменнән спорт премиясе җиңүчеләрен Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Фәрит Мөхәммәтшин ассызлыклаганча, республикада 142 спорт төре буенча 140 спорт федерациясе, 165 спорт мәктәбе бар. 3000-дән артык тренер эшли. Татарстанда яшәүчеләрнең күпчелеге спорт белән шөгыльләнә. Парламент җитәкчесе республиканың спорт министрлыгына, муниципаль районнар башлыкларына урыннарда спортны үстерүгә зур игътибар биргәннәре өчен рәхмәт белдерде. Фәрит Мөхәммәтшин, Зенит Казань һәм Динамо Ак Барс волейбол командалары спортчылары, тренерлары өчен аерым билеп итте. Ел спортчысы булып, ядрә белән атуда Дмитрий Голубцов, мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр арасында шашка уен остасы Альбина Дәүләтшина, фехтованиче Адил Кириллов, билбоу көрәшчесе Динә Гызатуллина, көрәшче Радик Сәләхов, ирекле көрәш остасы Екатерина Кошкина, дзюдо төре буенча Нияз Билалов танылды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин яңа елны каршылау алдыннан журналистлар белән традицион очрашу үткәрде. Ул анда парламентның узып баручы елдагы эшчәнлегенә йомгак ясады.
Мин беренчедән бик шат, парламентның яңа сайлаулардан соң үзгәрешләр керде. Яңа кешеләр килеп, яңа фикерләр йөртүче, халык арасыннан чыккан кешеләр, алар үзебезнең фракцияларга кирип, менә үзләренең фикерләрен Дәүләт Советы утырышында депутатларга да, халыкка да җиткерәләр. Миңа бик бу ошый, нигә дигәндә, безнең арада бар шундый депутатлар, ел буена ләмме ике сүздә әйтмичә, шунда утырып, кропкага басып утыра иде. Мин аның белән канәгать түгел. Инде сиңа ышанып сайлаганнар икән, өметләрен биргәннәр икән, син ул өметләрне, ышанычларны акларга тиеш. Без менә шундый тәрбия алып барабыз хәзер алар белән, очрашабыз, фикерләр алмашабыз. Менә 100 көн үтте, 100 көнендә алар инде ничә утырышта катнашып, үзенең фикерләрен җиткерделәр. Бүтән нәрсәдер өстәп булмый, Мин бу юлы менә депутатлар белән сөйләшкәндә үземнең фикеремне әйттем. Мин әйтәм, кем үзенең сайлаучылары белән очрашмый, даими мин шуларны тәнкыйтьлим. Контроль алыгыз дип, Леникалар Маврина аппарат җитәкчесенә, секретарыбызга шундый бурычта куйдым. Без халык арасында эшләргә тиеш. Без бит сезнең белән көрәк алып каршы стартмыйбыз. Станокта да тормыйбыз депутатлар, шулай бит. Безнең эш халык белән эшләү. Аларның фикерләрен тыңлау. Өзебезнең алда тора торган бурычларны аларга җиткергә ярдәм сорап катнашыгыз менә монда бу мәсьәләне шулай итеп эшләгәле. Халык белән эшләү дә ул җиңел эш түгел. Төрлесе бар бит. Кемдер аңлап, кемдер уйлап, кемдер тәнкыйтьләп кенә кирәк торса да, ләкин менә яңа килгән депутатлар белән, бүгенге сайланган депутатлар белән бу сазыкта без үзебезнең эшне яңа елдан тагын да шушылай актив килергә дип сөйләштек.
Татарстан Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән булган матбугат конференциясеннән тулырак репортажны иртәгә Новый день тапшыруында ишталасыз. Тапшыру 7 сәгать 10 минутта башлана. Киләсе елның 8 февралендә Казанда Россия Чаңгы юлы узышы узачак. Республика районнарында Татарстан Чаңгы юлы масса күләм стартлары оештырыла. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин шул хактагы боерыкка кул куйды. Татарстан спорт министрлыгына Казан башкарма комитеты шулай ук муниципаль берәмлекләр башлыклары белән берлектә ярышларга төрле яшьтәге кешеләрне җәлеп итү, ә хакимият органнарына, предприятиеләргә һәм оешмаларга үз хезмәткәрләренең катнашуын оештыру йөкләнде. Чаралар Татарстанда масса күләм физкультура сауыктыру хәрәкәтен популярлаштыру, халыкны актив ялга тарту һәм физик культура һәм спорт белән даими шөгыльләнү өчен үткәрелә. Галимҗан Ибраһим исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтында язучы һәм галим Нәкый Исәмбәтнең 125 еллыгына багышланган түгәрәк өстәл янында сөйләшүе узды. Институт директоры, филология фәннәре кандидаты Илгиз Халиков олы шәхеснең мирасы турында сөйләде. Быел Нәки Исәмбәтнең тууына 125 ел тула. Гомере дәвамында халкына хезмәт иткән шәхеснең тормышы да, иҗаты да гаят үзенчәлекле. Нәки Исәмбәтнең 2 дистә поэмасы, 200-дән артык шигыре басылып чыккан. Татар халык мәкаләләре, татар теленең фразеологик сүзлеге, татар халык табышмаклары, Идегәй дастанының җыелма тексты, башка зур хезмәтләре татар телен һәм халык авыз иҗатын өйрәнү өлкәсендә төп хезмәтләр булып саналырга хаклы. Галимҗан Ибраһим исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтында татар халык дастаны Идегәй һәм Нәкый Исәмбәт дигән тематик күргәзмә ачылды. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 26 декабрь пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнлә 8 градустан 13 градуска кадәр салкын. Аязган вакытта һәм түбән урыннарда 18 градус салкын була. Көндез 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 764 миллиметр.